Nå har jeg tatt turen til et eller annet sted langt unnenfor allfarvei, og så sitter jeg ved et spisebord, og under dette spisebordet så står det en tredemølle. Så det jeg mistenker, det at mannen jeg har som gjest I dag, han bruker litt noen minutter om dagen på å gå på den tredemølla samtidig som han jobber. De fleste av dere kjenner mannen ved navnet Børge Fagerli som en av de autoritetene I Norge som jeg virkelig må si at jeg har mest respekt for, og hovedsaken til det, det at han alltid har vært åpen på at han en student av det fag han faktisk driver med på bekostning av, eller til forskjell fra en del andre mennesker som har vært veldig bastante på uttalelsene. Og nå har jeg nevnt det, jeg vet ikke om du har hørt det, men jeg har nevnt det ved flere ulike anledninger I podcasten hvor jeg synes at den tilnærmingen som du nå har fått på trening, den fryktelig logisk for meg. Den virker veldig fornuftig, og den virker basert på både forskning og ikke minst mye av det som erfaringsbasert kunnskap. Så velkommen Børge igjen, du har vært med før du.
Ja, jeg har jo det, vet du.
Ja, har du.
Ja, alt hyggelig.
Gjenbruk, det alltid
ja.
Bra.
Ja, ja.
Du, de fleste kjenner jo ditt navn, så de av dere som ikke har hørt om Børge før, vi har flere episoder som ligger med han fra tidligere, så der kan dere, skal vi ikke bruke tiden på å liksom fortelle hvem Børge nå, men du har jo jobbet I treningsbransjen I veldig mange år. Kort info, hvorfor kom du inn I treningsbransjen? Og nummer to, hva den største endringen du har sett I treningsbransjen siden du kom inn I den til I dag?
Det var veldig gode spørsmål. Jeg kom vel inn I treningsbransjen av samme grunn som sikkert mange andre, at jeg var usikker på meg selv. Veldig mye syk og svagt når jeg var barn, og egentlig ikke god I noen ting som helst, så... Jeg fant ut at ved å lese og lære og finne ut av ting, så fikk jeg I hvert fall helt ok resultater da. Og det var veldig fascinerende at du kunne endre kroppen, du kunne bli bedre, du kunne liksom få en sånn målbar både fysisk endring og faktisk bli bedre, sant? Ved å gjøre ting på riktig måte. Og jeg jo litt sånn utdannet ingeniør, som kanskje ikke var det aller beste yrkesvalget. Men da videreutviklet den tankegangen jeg har med å forsøke å ta inn veldig mye informasjon, som veldig komplekst, og så sette det I et system som kan brukes. Og det var det som alltid appellerte og fortsatt appellerte meg med trening og kosthold, at det her fysiologi ekstremt rotete. Men vi kan allikevel med noen få sånne kjøreregler, litt sånn systematisk, prosessorientert, steg for steg, finne ut av hva som fungerer for hver enkelt person. Og da tar vi vel til hva den største endringen I treningsbransjen. Jeg har vel uttrykt litt frustrasjon over det I det siste, at det virker som man mer opptatt av å krangle over små detaljer av hvem som har rett. Om ting som I utgangspunktet betyr veldig lite I den store sammenhengen. Så det blir en sånn, det blir en sånn detaljefokus. Jeg pleier jo ofte å si at bildet av fysiologi og hvordan ting funker har vært relativt uendret de siste 20-30 år. Men vi har fått flere og flere detaljer, litt mer skarphet og nyanser I det bildet, som gjør at vi kanskje I større grad kan si mer på individnivå hva som funker. Men ulempen med studiet at vi ser på gjennomsnitt, vi sammenligner to grupper og ser hva som gjennomsnittlig funker bedre. Og det såpass små marginale forskjeller at vi må ha supernøyaktige instrumenter for å måle de forskjellene. Og ut fra korte snapshots så skal vi da prøve å ekstrapolere det her til evigheten. Om at det her kan vi forvente de neste 8-12 årene, ikke bare de neste 8-12 ukene. Og da tror jeg mange begår mange grove feil og antar litt for mye om hva som funker på individnivå, basert på gjennomsnittlige resultater I svært fokuserte perioder der det svakheten med å bruke studier på utrente, fordi alt funker på utrente, og det svakheten med å bruke veldig godt trente fordi de I en såpass kort studie kan bli presset til det ytterste, og høyst motivert for å faktisk demonstrere et resultat, både forsøkspersoner og forskere. Og dermed kan man få en del resultater som ikke nødvendigvis brukbare, i praksis.
Det en interessant bit, og jeg vet at vi har, det har jo vært diskusjoner gjennom ja, de siste pluss minus 10 årene på noen av disse studiene som tidligere har blitt presentert, som da har vært totalt urealistiske i forhold til da resultatene som har blitt skapt. Mm. Og det var jo spesielt noen studier for noen år tilbake, hvor man så da at man la på seg veldig mye muskelmasse på noen uker, 8-12 uker var vel studiene som på den gang, hvor det da viste seg at de som var blitt brukt i dette her, det var jo nummer en godt trente mennesker, som nummer to hadde blitt screenet for å ha en mental innstilling hvor de kunne pushes som bare det, mm. i tillegg til at de hadde flere da hjelpere underveis i treningen for å se til at de ble pushet til det ytterste, og alle liksom parametre ble holdt, og så blir det dratt på ene siden da, for noen så blir det dratt som et snitt, ja på 12 uker kan oppnå dette, mm. uten at man ser liksom under da liksom dette coveret på hva som egentlig foregikk,
mm.
og da blir det jo masse ulike diskusjoner, og så blir det jo litt sånn shitcasting på at ja, det der ikke mulig å oppnå, for her må det være noe lureri, mm. og så viser det seg at forutsetningene da for disse menneskene er jo ganske annerledes enn hva det for folk flest, og det er jo kanskje noen av de svakhetene som med studier.
Ja.
Men du har jo også endret ganske mye i forhold til, for jeg har jo mitt første treningsprogram som jeg fikk av deg, fikk jeg tilbake i 2008.
Mm.
Det har jeg fortsatt printet ut hjemme, det står i en sånn perm hjemme, liksom fra Børge Fagerli.
Ja.
Da var det den typiske 4-dagersplitten som du hadde den gang, med ganske høyt volum. Og det var jo den gang så var det ting som fungerte som var rakkeren for, det, for den saks skyld. Men du har jo endret ganske mye på dette her. Du har jo kommet med et konsept som du kaller for det siste programmet.
Mm.
Et ganske bold statement som sier at dette egentlig alt du trenger, men du, forklare litt rundt dette. Hva er liksom bakgrunnen for det?
Eldre og visere kanskje, blitt mer opptatt av bærekraftighet og nettopp da at det er mulig å oppnå ting på kort sikt. Da har jeg selv bevist at jeg kan oppnå, at det er såpass mange år med trening, så var jeg i stand til å få en ganske imponerende transformasjon på kort tid, men jeg ser at bærekraftigheten ikke er der når at man pusher ting veldig. Så hva kan man opprettholde på sikt? Og der har jo jeg nå at det er snart 30 år i treningsbransjen og med å trene mennesker, så ser jeg jo trender, så ser jeg jo, selv om vi coacher blir ansett som lavest på evidenshierarkiet,
mm.
der randomiserte, kontrollerte studier er på toppen, så er det jo noe med at, ja, men vi har jo ikke bare snapshots, vi har jo mange snapshots av samme person over lengre tid. Sånn at vi kan se litt mer, ok, det som fungerer på kort sikt fungerer ikke alltid på lang sikt. Og da lander jeg litt mer på en prosess der vi må starte på, tenker jeg, i stedet for å starte ut fra det evidensbaserte anbefalingen som alltid er området, for det første, og som alltid kan være opptatt av hvordan kan vi makse ut alt, optimalisere alt. Og mange starter jo gjerne da øverst, fordi alle vil jo ha best mulig resultater. Og så tenker du ikke over at ja, men de fleste ønsker jo kanskje å ha en treningskarriere som er 20, 30, 40, 50 år, avhengig av hvor gammel du er nå. Jeg er jo 50 og håper jo kanskje jeg har 20, 30 gode år til. Så hvorfor skal man ha sånn hastverk? Fordi det vil jo være en genetisk og hormonell grense for hvor mye muskelmasse du kan bygge.
Mm.
Og på veien opp til den grensen, så er det ikke bare det en muskel som skal tilpasse, men det er jo et helt system, fysiologisk system. Det er kardiovaskulære systemet, og vi har sene og bindevev og ledd som skal henge med på der. Og vi har et hode som skal synes at det er gøy å trene. Og da plutselig er det mange flere variabler som bør tas hensyn til. For livet møter det optimale hele tiden. Og vi må også ha et kosthold som støtter det her. Vi må ha nok søvn, og vi må ha stressmestring og restitusjon. Så for hver gang du stimulerer en muskel til å vokse, så får du også en del utmattelse på kjøpet. Og den utmattelsen må du restituere deg fra før du kan trene igjen. Og den restitusjonen påvirker av alle de begrensningene i form av søvn, stress og kosthold. Sånn at med alle de variablene i bakgrunnen, så tenker jeg det bedre å starte på et lavere nivå. Og si at hvis det går bra, ja, men da kan vi legge på litt til. Og så kan vi legge på litt til her til vi ser at vi får ikke noe mer av å legge til litt. Akkurat som du ville gjort med en pengeinvestering. I stedet for å starte på maks, og så må trappe ned og trappe ned og trappe ned, fordi du gjorde for mye for fort.
Og så jo det store spørsmålet også, og dette jo, jeg husker dette var en diskusjon som kom for lenge siden, den gode gamle Mike Mentzer som gikk bort for noen år siden, han sa det mest logiske stedet å starte i treningsvolum, det på ett sett.
Ja.
Fordi hvis du starter på ett sett, så har du bare en vei å gå om det ikke fungerer. Du kan bare gjøre mer, for du kan ikke gjøre null, for da har du ingen stimuli i det hele tatt. Men hvis du går fra en til to, så har du bare ett sted å gå. Eller hvis du starter på en, så har du bare en vei å gå. Ja. Hvis du derimot starter på ti, da, og det ikke funker, så det store spørsmålet, skal du gjøre mindre, eller skal du gjøre mer? Da blir det jo veldig mye mer gjetting. Så det liksom, når dette programmet kom ut, nå har jeg vært så heldig og fått lov til å følge med på det, og lese og følge med på alle disse samtalene som du har hatt på Teams og Zoom og alt som har vært, og det jo en interessant bit, fordi at det du egentlig gjør jo å skalere ned og se hvor lite kan jeg gjøre for å skape resultater sånn at jeg kan øke
Riktig.
Dersom jeg har behov for det. Og det jo en sunn tilnærming til det.
Mm.
Men vi har jo da likevel studier som i noen tilfeller sier da 52 serier per muskelgruppe funker kjempebra.
Ja.
Og så kommer du og sier, vet du hva, la oss begynne med to.
Ja.
Det ganske stort sprik, hvor du sier liksom, ja, men når man sier da i forskning at 52 av det, så det jo veldig mange som tilbøyelige til å begynne på 52 da, og ikke på to, fordi at vi lever jo i en verden hvor vi tror at mer bedre.
Ja.
Så hva tenker du knyttet til det? Liksom, hvor den øverste grensen går på hvor mye vi kan gjøre? For at mer jo ikke bedre.
Nei, altså, jeg var jo så heldig å ha mannen bak 52-satsstudien på egen podcast for to uker siden, professor Eduardo de Sousa. Og han kunne jo satt det her i noen veldig fine perspektiv, sant? Fordi de brukte veldig godt trente, for det første, og det er selv jo interessant at såpass godt trente kan få muskelvekst og såpass mye. Han sa at vi tok nok ikke godt nok hensyn til inflammasjon. Sånn at når du øker volumet andre hver uke med 4-6 ekstra sett og starter på 22, så vil det sannsynligvis oppstå en del swelling, altså ødem, væskeretensjon. Og når de tok målinger 48-72 timer etterpå, så kunne det fremdeles eksistere en del ødem, som de ikke tok godt nok hensyn til. Men de drev nå datakolleksjonen til en studie der de hadde i snitt 14 sett per uke, og de hadde like god framgang som i deres egen 52-sett-studie. Sånn at er det verdt å gjøre 52-sett da? I hans hode var det egentlig ikke da, men det var en mer sånn proof of concept-studie, der de kunne se, ja, men hvor langt kan du egentlig pushe folk når de, nummer en, er godt trent, nummer to, høyst motivert, nummer tre, kun trene beina, det må vi ikke glemme.
Nei, for det var egentlig mitt oppfølgingsspørsmål, for når man snakker om 52-serier, hvis du hadde tatt det på alle muskelgrupper, så hadde du ikke gjort annet enn å bo på gymmet og sove og spise resten av tiden.
Stemmer. Mm. De trente kun bena. Ingenting annet. Og det er jo utfordrende nok i seg selv å få folk til å være med på en studie der du kun får trene bena. Sant? Da skal du ha en mental evne til å motstå nøyen for å miste muskler i overkroppen. Mm. Så det er litt sånn kunstige forhold og forutsetninger som gjør at det kan ikke direkte applisere, selv om mange går ut og sier at det skal man gjøre. Så samtidig som det flytter min egen øvre grense for hva jeg kanskje tenkte er mulig eller forsvarlig, så var det allikevel en sånn fin validering av mine konsepter, fordi stort sett det eneste vi kom tilbake til i samtalen gang på gang, jeg og han, fyren har jobbet som PT i mange år, og det synes jeg er en styrke. Man har faktisk trent folk i virkeligheten, og var en ivrig løfter selv, kroppsbygger selv. Trente 5 ganger i uka selv, liksom. Men det var da at de har såpass store sprik i resultatet i den studien. Det var folk som mistet muskler også. Ikke bare i 52-satt-grupper, men også i 22-satt-grupper. At vi er nødt til på individnivå å finne ut hva som funker for hver enkelt. Men da at vi kanskje har en øvre grense som gjør enn vi trodde, ja vel. Men da får vi se at det er noen studier som indikerer at folk som ikke responderer spesielt bra på trening, ja, de trenger faktisk bare å øke treningsvolumet. Men jeg tror det er sånn 50-50-fordeling der noen faktisk trener for mye. Så må vi heller se på hvor er du på spektret, hvordan er livssituasjonen din. Jeg har svært mange som kommer til meg de som kommer til meg nok allerede ganske ambisiøse, og sliter litt med å forstå hvorfor ikke de får framgang. Og da trener de allerede 20 sett i uka. De sover for dårlig, de har et kosthold som høyst variabelt, de har en jobb, de har to barn, de har i det hele tatt en helt annen livssituasjon enn de forsøkspersonene i de Sosa sin studie som bor på universitetet liksom, og skal delta i en sånn studie og 25 år gammel.
Hvor skal man begynne da? Fordi at en ting at de hadde hatt Børge Fagerli som coach som kunne da tilpasse treningen til de. Men hvis du nå sitter og lytter og sier, men hvor i all verden skal jeg begynne? Fordi at på ene siden så ja, noen får resultatet på 52, noen får resultatet på 2. Hvor i all verden skal jeg begynne? De fleste av oss har jo ikke lyst til å gjøre så lite at vi ikke får resultater. Så hvis det nå sitter noen som sier, ok, men hvor skal jeg begynne? Hvilken mengde vil du anbefale at de begynner med? Hvis du skulle kunne liksom dra en sånn tommelfingerregel her omtrent, viser det seg at majoriteten av de menneskene som jeg har støtt på, de starter her, og det mer enn godt nok. Hvor ville det vært?
Et sett.
Et sett?
Ja.
En gang i uka, eller flere ganger i uka?
Ja, jeg vil nok si at de fleste kan tåle 2-3 ganger i uka. Men da vi ofte ikke forhåndsdefinere, det er hvor hardt vi trener før vi diskuterer treningsvolum. Sånn at
jeg håper du skulle si det, for ja, det en kjempestor variabel.
Ja, det da, og da inkluderer svært mange studier der de sverger på at folk trener til failure, men jeg har sett videoer mange av de, og sånn her, den personen der hadde 5 reps i reserve, altså. Ja. Når de tror de har failure, altså de har 1 rep igjen, så har de 5 og kanskje flere. Da har jeg trent masse folk på gym som nei, nå klarer jeg ikke mer. Jeg har ingenting igjen å gi. Det bare, jeg ser at du har mer igjen å gi. Gi meg 5 til. De har 5 til. Så det, og det gjelder svært mange. På den andre siden har du de som sverger på at de har 5 til, som ikke har 1 til. Så det litt sånn, prøv å finne ut det først. Derfor tenker jeg, hvis du starter med et sett, tar det til failure, og så rekalibrerer du evnen din til å trene til failure. For da vet vi sånn relativt stor sikkerhet at det er en fordel med 1 rep i reserve som tommelfingerregel. Fordi den siste repetisjonen gir så lite ekstra stimulans i forhold til den ekstra utmattelsen du får, at det bedre har 1 rep i reserve og heller kunne leke med volumen når du har etablert failure-punktet ditt. Og da kan vi begynne systematisk å legge på volum og se, får du mer av å legge til et sett til? Gi deg 3-4 uker på hvert trinn, hvert nivå. Ikke noe fan av den modellen der du skal finne ditt maksimale volum ved å øke 2-3-4-5-6 sett hver eneste uke. Det er litt for bratt stigning fysiologisk sett. Det er som om du skulle bli brun til sommeren, og så går du fra å ta 1 minutt solarium en dag til en halvtime neste uke. Vi må gi muskelen sjanse til å adaptere seg.
Så det tar vel litt tid også hvis du øker volumet så bra, det tar litt tid før den der liksom systematiske eller systemiske utmattelsen kommer. Den kommer jo ikke etter én treningsøkt med et høyt volum, det kommer jo liksom, så plutselig så får du liksom alt midt i fleisen, du møter liksom veggen sånn plutselig.
Riktig.
Og det, ok, så utgangspunktet, kalibrer da din evne til å presse den her utmattelse, så du vet liksom hva som din benchmark i prinsippet, og start på 1 serie.
Ja.
Det er jo en relativt ukomplisert måte å gjøre det på, og da ville mange sagt, er det så enkelt?
Jeg vil også kommentere da, fordi mange får jo da nøye for at de skal miste mye muskler hvis de trener veldig mye som de gjør nå. I verste fall så vil de ikke holde det. Da vil jeg si, i verste fall. Da svært mange har opplevd at da begynner de å øke igjen. Fordi da har de plutselig tatt ned påkjenningen, stimulansen og utmattelsen til et nivå som de faktisk kan restituere seg fra. Minst like mange er fristet til å øke volumet for fort. De får gode resultater på 1-2 satt, 2-3 ganger i uka, og er utålmodige og øker litt for fort opp tilbake der de var før, og stagnerer igjen. Så det er egentlig fascinerende hvor mange som får ekstremt gode resultater på mye lavere volum enn de selv trodde. Så det er ikke en placebo-effekt heller, det kan det ikke være. Det er noe, de gjør noe som de egentlig ikke har lyst til, men allikevel sier tallene at de får mye bedre framgang på det. Og da er jo igjen koblet opp mot at med de livene som folk flest lever, så er det kanskje en bedre totalbelastning å legge seg der, enn å legge seg for høyt der fitnessidol og bodybuildere og forsøkspersoner i studiet som bare trener beina ligger.
Og så det vel en stor, for når du har en serie som du vet du skal utføre, mm. så jo det en ganske stor endring fra om du vet at du har fem, fordi at den ene serien, da vet du, hvis du vet at du har en serie, så det jo litt lettere å presse seg litt mer på den serien, så du kanskje nærmere av denne en rep I reserve, kontra når du vet at du har fem, så vet du at sliter jeg med et nå på første, så de neste fire, de ganske grusomme. Riktig. Så det jo en ganske smart måte å liksom se til at du faktisk lærer deg å trene på det nivå som du kanskje behøver å gjøre også.
Ja.
Jeg hadde, når jeg nevnte ved flere ulike anledninger tidligere, Kine, som min kjære kone, hun en veldig glad I å trene, og flink I å presse seg selv på egen hånd. Og vi hadde en, eller har en hacklift I treningsrommet som jeg har også kalt furtebua, og da kom hun den ene gangen, og så tok hun 10 repetisjoner, og så du liksom da at nå var hun sliten. Og så sa hun, kan ikke du bare passe på, kan ikke du bare pushe meg litt på siste serien? Og da gjorde vi 20.
Ja, ikke sant.
Og da var hennes da oppfatning av de 10 repetisjonene, det var liksom, det var omtrent maks av hva hun kunne gjøre, men hun gjorde 10 til, det vil si at hun hadde 50% mer å gå på I det tilfellet her, og de siste 10 repetisjonene.
Oppvarmingssats, som vi kaller
det. Ja, men det jo litt det, og de siste 10 repetisjonene, det jo de tøffe, det jo de siste 2-3, så hun stoppet jo da på halvparten av det hun kunne gjøre, så I prinsippet så ville det, som du sier, det aktivitet,
ja, ja.
Men det jo ikke nok til å stimulere den liksom treningen som man, eller de resultatene som man kanskje ønsker, og da husker jeg hun fikk en sånn, jeg så langt unna dette, så jeg, men du det, men du, for vi sitter med en sånn, litt sånn liten brems inn I hodet, at nå har jeg tatt det mye, så nå jeg sliten, og det jo en ganske god måte å kunne liksom, å kalibrere dette her på, der tror jeg av min erfaring så tenker jeg at det vel kanskje den største feilen som de fleste gjør, at vi ikke vet hvor hardt vi kanskje bør trene for å kunne få resultatene. Og de fleste har veldig sjelden kjent på hvordan det føles å ha en rep I reserve I en eller annen øvelse som ganske ubehagelig.
Ja.
Så det en god tanke. Men når vi snakker om denne en rep I reserve, så kan vi ikke la være å komme inn på myoreps, for det en metode som nå må jeg si det at du hadde en post her, for det var en person som gikk ut da I et sosialt medie som prøvde å liksom sage denne skikkelig, og da synes jeg det svaret du hadde, det var så bra at jeg smilte fra øre til øre, og den startet omtrent som følger, tusen takk for markedsføringen. Vet ikke om det var intensjonen, men takk allikevel.
Ja.
Og så hadde du fryktelig gode argumenter som I prinsippet da plukket da den sosiale medieposten I filler. Fordi at myoreps jo en treningsmetode som ekstremt bra, men som også kan misforstås hvis man ikke forstår liksom fysiologien bak det. For noen hopper på myoreps og sier at myoreps det beste av alt, og det bare det som funker og så videre. Og så gjør man det kanskje på en måte som ikke var intensjonen din til å begynne med. Så kan ikke du forklare intensjonen bak myoreps? For vi får masse spørsmål rundt dette. Ja. Om myoreps det samme som rest pause, som det samme som denne dog crap treningen som kom for noen år siden.
Ja.
Hva forskjellen på disse? Hva liksom bakgrunnen bak det? Hvis du kan prøve å fordomme fysiologien bak det, sånn at vi alle forstår det.
Ja. Ja, først og fremst det da, nettopp der med at du må trene hardt nok. Sant? Og det for å aktivere alle muskelfibrene, så hvis du konstant trener med 10 reps I reserve, eller mer enn 5 reps I reserve, så kan du til en viss grad kompensere for det. Du kan akkumulere mer utmattelse ved å ta flere sett og høyere volum. Men du får jo samtidig mye mer utmattelse på kjøpet. Og da må du restituere deg fra den før du kan få resultatet.
Og tiden det tar, ikke minst.
Og tiden det tar. Så min tanke opprinnelig når jeg utviklet det her, var jo at vi må først komme til det punktet der vi har effektiv trening. Og det nært failure. Samtidig så innså jeg på et veldig tidlig tidspunkt at å trene til failure har en kostnad. Det har en sånn utmattelseskostnad. Så da jeg tenkte var den største ulempen, fordi jeg har også trent dog crap, altså DC training, fra mannen selv. Jeg var coach av mannen selv, vekkende, liksom. Og hadde mye diskusjoner med han. Og det at, ja, det viktig å lære folk å trene hardt nok, men ikke for alle alltid. Og nettopp da at det sånne konsekvenser ved å trene til failure, så bør vi ikke jage failure, fordi det ikke utmattelse som stimulerer muskelvekst. Utmattelse følger med forsøket på å stimulere til muskelvekst. Det noe vi må håndtere, ikke jage. Så for meg var det viktigere enn det mange tenkte å ha 1-2 reps I reserve. Kom dit at du I et effektivt område, og så hold det der. Og du holder det der ved å legge inn korte pauser. Og de korte pausene ikke så lang at du må starte på nytt. For da må du, hvis du har 2 minutter pause, ja, men da må du ta 10 reps igjen for å komme dit. Da de siste 3-5, 6-7 repetisjonene telle, og så virkelig gir en stimulans. Så derfor tenkte jeg, ok, vi legger inn en kort pause, og så tar vi 3-5 nye reps, men fremdeles forsøker å holde oss med en rep-reserve. Så fordelen med mye reps at det mer tidseffektivt. Nå kommer det veldig snart en studie fra Tampa som har sammenlignet mye reps med tradisjonell trening, og det like effektivt. Det like gode resultat, men du bruker 70% kortere tid med mye reps. Så altså du komprimerer effektiv trening i et enkelt mye reps-sett. Så da var min tanke hele veien, hvorfor ikke komme oss til det effektive punktet der du stimulerer muskelvekst, og så holder vi oss der ved å forlenge settet. Men i det vi forlenger et sett, så er det fort gjort å skli over i at det her blir utholdenhetstrening, og du genererer så mye utmattelse at det blir vanskelig å restituere seg. Så vi må håndtere utmattelsen ved å ligge og vippe på stimulansutmattelse. Så 1-2 reps i reserve, og det gjerne en kunst. Så fordelene, de rest-pause-studiene vi ser, som der det bedre enn tradisjonelle sett, det fordi det presser deltakerne nærmere failure. Mens de studiene der vi ser at det ikke det, så det fordi det presser folk for nært failure, sånn at de ikke klarer å restituere seg, sammenlignet med den tradisjonelle gruppa som da kanskje trener med en rep i reserve, da, typ. Så når vi begynner å se totalbildet sånn, og det det veldig få som har tatt seg tid til å gjøre da, men jeg gjør det fordi det min baby, sant? Så danner det altså et bilde der, ok, tren hardt nok, men ikke for hardt, med et passiv volym, men ikke for høyt volym. Og så må du sørge for at du restituert før du trener igjen. Og hvordan vet du at du restituert? Jo, ved at du klarer å forbedre prestasjonen din. Det den beste markøren vi har. Mm. Klarer du å ta en rep til? Klarer du å legge på litt vekt og like mange reps? Ja, men da betyr det at du restituert. Så det en sånn, mange henger seg opp i progresjon, progressive overload. At du må ha en progresjon for å stimulere muskelvekst. Jeg tror det omvendt. Jeg tror progresjon betyr at du har stimulert muskelvekst og hvilt lenge nok til at det har fått manifestert seg i en fysiologisk endring. På samme måte som hvis huden er blitt litt brunere i stedet for rød, så har du solet det lenge nok, og du har ventet lenge nok siden du solet det. Så jeg tenker da har vi brått litt flere verktøy og indikatorer for at det vi gjør faktisk funker, eller bare sånn stikk fingeren i lufta, eller høre på hva den største influenseren sier, eller den her nye studien sier.
Det er jo interessant fordi at når jeg kom ned hit, nå er det lenge siden vi har møtt hverandre ansikt til ansikt, når jeg kom ned hit nå så stilte du meg det første spørsmålet du stilte, for en stund tilbake så sendte du meg en sms om en glup tanke du hadde, hva var det?
Ja.
Og det var faktisk så langt tilbake som i fjor sommer, hvor jeg har jo en sånn blaff innimellom, hvor jeg er jo fortsatt en liten sånn nerd, og jeg synes det innmari interessant å lese, jeg har bare litt mer begrenset tid til å gjøre det enn hva ganske mange andre har, men jeg synes det er fryktelig gøy. Og da leste jeg da disse gamle Nautilus Bulletin 1 og 2 som kom fra Arthur Johnson, og sa ikke vi 1970-tallet, så fordi det mange av dere som ikke var i nærheten av født den gang, men der var det veldig mye, og han var jo den som egentlig populariserte den Nautilus-metoden og til failure og så videre. Og der var noen av de metodene som kom frem der, det var da at man pushet da helt maks, og de som har sett den type trening blitt gjennomført, vet at når de sier til maks, så er det virkelig så nære som det går an. Og så tok de da en kort pause, og så pushet de litt til, og en kort pause og pushet litt til, og de pushet hver eneste serie til utmattelse. Og så satt jeg der og tenkte, for parallelt med den, så satt jeg da og leste litt sånn fysiologi i forhold til både denne hypertrofibok som Chris Beardsley hadde vel skrevet, det er vel han som hadde skrevet den, så leste jeg det, men hvis du pusher til failure hele tiden, så vil det jo det medføre da at du får en sånn CNS-utmattelse, det vil si at nervesystemet klarer ikke å sende signaler til muskelfibre, så de blir aktivert maksimalt. Så da satt jeg med to sånne budskaper på ene siden, så sier da en treningsautoritet, du skal pushe til failure hele tiden, for da liksom utmatter du muskelen fullstendig, og så får du muskelveksten. Mm. På andre siden så har du en person som sier at, vet du hva, hvis du pusher til failure hele tiden, så mister du muligheten til å da aktivisere disse mest eksplosive fibrene. Og det var litt sånn der forvirrende informasjon, og var da jeg kom på den at og sendte deg denne meldingen på at nå, eureka, nå har jeg en glupp tanke. Fordi hvis du da pusher til utmattelse hele tiden, så vil jo det bety at de pausene blir så korte at du mister aktiviseringen på disse, eller aktiveringen på disse type 2 muskelfibrene, som faktisk vil bety da, hvis jeg forstod det riktig, det var da at vi vil i teorien bli mer slitne og mer utmattet, men du vil få mindre og mindre effekt på disse type 2-fibrene, fordi at de i prinsippet da kan ikke aktiveres, fordi du helt utkjørt sånn CNS-messig. Og det var liksom det som var tankesporet som jeg hadde da, og når du plukket opp den nå, så var jeg sånn, ok, nå må jeg se om jeg klarer å henge med. Men når du da forklarer myoreps, så tar jo du egentlig bort den lille utfordringen som med å pushe til failure hele tiden, for at da klarer du å holde aktiviseringen, eller aktiveringen på disse type 2X-fiberne, eller type, de type 2-fiberne,
ja.
Fordi at de, du blir ikke så utmattet så i nervesystemet totalt sett. Og det jo der forvirringen rundt myoreps kanskje ligger, hvor du skal, folk tror at du skal pushe deg helt maks med en gang, og så skal du pushe, puste 3, 4, 5, 6 ganger, eller 7 sekunder, eller hvor lenge tid du den velger, og så skal du pushe igjen, og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Mens du har jo satt et sånt tak på at du ikke push deg mer enn dette, og ikke gjør mer enn dette. Fordi da tipper du over den terskelen. Og der tror jeg fryktelig mange har misforstått så veldig mye, hvor man da ikke klarer å se, liksom, men hva liksom den lille genistreken bak myoreps, hvor du faktisk har brukt fysiologien. For de fleste av oss tenker jo at, ja, men hvis jeg bare pusher hardere, så får jeg mer. Men det kommer jo også, som du sier, med en pris. For en ting jo da at du mister aktiveringen på disse muskelfibrene du kanskje ønsker å stimulere. Nummer 2 jo da den totale restitusjonstiden, som blir fryktelig mye lenger, fordi at du pusher deg så hardt hver gang.
Riktig.
Men nå har jo til og med vår kjære gode venn Arnold Schwarzenegger har jo til og med gått ut og sagt, vet du hva, myoreps er en bra greie, så du får jo cred i blant de aller viktigste store menneskene.
Ja.
Men denne metoden jo nå, hva det, 15 år gammel?
Ja, 2005.
Ja, det enda mer, det 19 da.
Så det 18-19 år siden, ja. Stemmer
det. Hvorfor tar det så lang tid før sånne fornuftige teorier får gjennomslag? Fordi at hadde du sagt dette for 10 år siden, så har myoreps, ja det var bare sånn enda en greie, men da var det tross alt 10 år gammelt.
Ja.
Nå ser vi nesten 20 år ned i pipeline, og nå begynner man å si, nå kommer det noen studier som sier at,
ja,
hvorfor tar det så lang tid?
Jeg tror det gjelder alt, altså. Det er veldig mye som, sånn som jeg begynte å interessere meg for sånn biorytmer for 10 år siden. Ja. Sant? Og det er jo først de siste 3 til 5 årene, vi ser mer og mer forskning som bekrefter at ja, det er usunt å spise veldig mye veldig sent, og forskyvninger i den cirkadianske rytmen har helsekonsekvenser, liksom. Hvis du forskyver dagslys, søvn, aktivitet, mat, så det tar tid før det kommer forskning og studier for forståelsesnivået, og ting blir adoptert, og det må snu på visse ting, og nettopp det her med at vi har koblet utmattelse så tett mot resultatet. Folk går enda inn på gymmene og trener for å bli sliten. Mens min innstilling er, hvordan kan jeg bli bedre neste gang? Og det har vært som paradigmeskifte for min del også. Så, og det vil jeg også bruke som en liten kommentar der, at da har vi jo EMG, altså målt nerveaktiviteten, altså muskelfiberaktiviteten på et myoreps-sett korrekt utført, så stiger den i løpet av settet. Du får mer høyere aktivering. Mens i motsatt, hvis du presser det til failure og har for korte pauser og egentlig jakter etter utmattelse, så får du lavere og lavere aktivering. Så hvert sett, hver øvelse i løpet av økta blir dårligere og dårligere, mindre og mindre stimulerende. Og igjen allerede for 10 år siden, så tenkte jeg, nei, faktisk så tilbake til 2005 da jeg begynte å utvikle det her, og jeg hadde til og med signaturen på HSD-forumet der, det heter Blade, back in the day. Det var don't chase, manage fatigue. Sant? Så utviklet jeg autoreguleringsstrategier som, nå blir det veldig mye name-dropping her, men Mark Teixeira, han styrkeløft-coachen og verdensrekordholder, han utviklet jo et reactive training system som også var basert på at du hadde fatigue-stopp. Og han så at når du hadde droppet 5% i prestasjonen fra et sett til det neste, enten det var belastning eller reps, da var det på tide å gi seg. Fordi da vil du få dårligere og dårligere prestasjon.
Dette var på styrke, ikke sant?
Det var på styrkeløft.
Jeg husker Charles Poliquin hadde, når du snakket rundt dette, bare for å name drop enda mer, han hadde 7% som et tall som han brukte. Sant? Og nå snakker vi tilbake i 2006, når dette, han var konsekvent på det. Ja. Faller du mer enn 7% fra en serie til en annen,
yes.
Så kan man jo diskutere hvordan han kom frem til det, men han var jo veldig konkret på det. Ja. Da er serien over. Da er du for sliten til at du får den effekten.
Yes, og overfører vi da til repetisjon, der vi kan si at en rep tilsvarer 2-2,5%, så har jeg faktisk selv nå siste tida, hvis jeg trener til samme reps i reserve, fra satt til satt, når jeg mister 2 reps fra det første, da gir det meg. Veldig ofte så er det 2 satt. På noen øvelser så er det 4, og jeg har noen muskelgrupper, ja, men da må jeg faktisk opp i 5-6 for å miste. Og hvorvidt det er aktivering, hvorvidt det er muskelfiber, sammensetning, arbeidskapasitet, hva enn det er, de plutselig har fått like gode resultater i begge muskelgruppen, i stedet for at den ene ble understimulert, og den andre ble overstimulert, fordi jeg liksom skulle følge program som sa 3 eller 4 satt. Så, og den innarbeider allerede back in the day på mye reps, der jeg sier at ok, hvis du, da er la oss si 12 reps på første, da jeg kaller aktiveringssatt, og så skal du trene videre med for eksempel 5. Når du har mistet en rep, 5-5-5-4, da stopper du. Ja. 3-3-3-2. 3-2, kanskje. Sånn at den autoreguleringsregel der, som ivaretar, der Mike Tushier gjorde sånn at hvis du trente på 3 reps, for eksempel, og bestemte for at du skulle en rep reserve. La oss si at du har bestemt det for, og du skulle nå et toppsatt på 3 reps, og det var 100 kilo. Det er toppsattet ditt. Så går du ned 5% til 95, og så trener du helt til 3 reps med en rep i reserve igjen. Og da observerte han at på noen øvelser, på noen personer, så kunne du klare 100 kilo 3 reps på første, 95 på den neste settet, 3 reps stopp. Mm. Mens han hadde noen løfter som, når de gikk ned til 95 kilo, ja, nå tok de 6 sett til før de havnet på samme utmattelsespunkt. Og igjen så han at resultatene samsvarte med at folk trente til et passe riktig utmattelsesnivå. Så jeg ser den også i større grad. Jeg har intuitivt brukt det når jeg trener folk, og ser at her har du en person, Kine for eksempel. Ja. Da så jeg konsekvent, ga du henne 3 satt 10 reps, og det tok henne 10-10-10.
Mm.
Ok, men da kan vi faktisk prøve å gi Kine litt flere sett. Men sa vi til det at du skulle trene 3 sett med 10 reps, var det 10 reps på første, så var det 6 på den neste. Akkurat samme som meg. Helt nøyaktig det samme.
Helt riktig.
Både jeg og du har alltid respondert bedre på litt lavere volym, sant? Og en tilpasset frekvens utifra hvor lang tid tar det før du er restituert da, fra da. Og der tenker jeg, ok, men for at jeg skal kunne ha et høyere volym, ja, da må jeg ha flere øvelser som ikke overlapper like mye. Sånn at når jeg har en sånn fatigstopp, når jeg går fra 10 til 8 på en øvelse, det er bare 2 sett. På skråbank for eksempel, ja, så tar jeg en decline på neste. Og så tar jeg kanskje en pectec fly, altså en annen bevegelsesområde eller belastningskurve på neste. Ja, men da får jeg inn kanskje 6 sett på den muskelen. Hvis jeg skulle bare trene benkpress, ble det bare 2 sett.
Ja.
Da fikk jeg ikke like gode resultater. Så det er på for meg da, eneste måten å få inn et høyere volym på, det er nok variasjon i øvelsen jeg trener, fordi jeg er mer avansert, har nok makset ut enkelte segmenter av muskelen min, sånn at det neste nivået for meg, for du spurte meg, hvordan har det seg at du har fått så gode resultater, mye mer variasjon i øvelsen, og at det beiner på, for jeg først så trente, jeg hadde en periode der jeg trente for hardt og for mye, sånn at det gikk jo nedover, og så justerte og tilpasset i forhold til det, innarbeidet mer variasjon, reduserte litt på frekvensen, og var sikker på at det var nok restituert hver gang jeg kom på gymmet. Så jeg har gått fra helkroppsprogram til å trent overkropp 1, til at det nå er overkropp 1, push-pull legs, og så en dag pause, og så trener jeg litt øvelser som vil ha litt ekstra belastning på. Så mye lavere frekvens, og da har jeg for meg fått litt mye bedre resultater av en systematisk prosess, identifisert.
Det de fleste sannsynligvis ville gjort at du bruker sammenligning når du har skråbenk og så har du decline og så har du flies fordi at du kjenner at vet hva, du dropper så mye fra serie til serie.
Mm.
De fleste ville gjort var sagt at jeg skal ha 6 serier skråbenk, og så hadde det gått da 10-6 kanskje, og så hadde det ikke vært i nærheten av dette.
Du måtte ta vekt og ta vekt.
Du måtte ta masse vekter og vekter og vekter og vekter. Hva det som skjer da? For dette jo den klassiske feilen hvor det står 6 serier med 8-10 repetisjoner. Så klarer du 10 på første, og så klarer du 7 på andre, så må du av med 10 kilo, og så klarer du 7 til, og så må du av med 5 kilo, og så klarer du 7 til. Mm. Så uansett, så til slutt så jo på den 6. serien din, så jo vekta så lav at det jo nesten knapt oppvarmingsvekta som du hadde i utgangspunktet. Hva det som skjer da? Hvor det man bommer en da?
Ja, det junk volume. Det søppelvolume.
Ja, så da gjør man egentlig aktivitet uten at man får noen ting ut av det egentlig. Så det for man fyrer for kråkene i prinsippet.
Ja, masse utmattelse som du må restituere fra. Og du kommer sannsynligvis tilbake på gymmet og kanskje kan prestere det samme som du gjorde sist. Men svært mange får jo regresjon, eller de får vondt et sted. Mm. Et eller annet sted i kjeden så svikter jeg akkurat den lenken.
Jeg synes det ganske interessant nå, for det her har vært ting som jeg har diskutert med mennesker som har trent i mange år, nå snakker vi ikke om de siste 5 årene, men typisk sånn 90-tallet trening, da hadde man jo 4, 5, 6, 7, 8 ulike øvelser for brystet, og du hadde det samme for ryggen og du hadde det for beina. Det jeg opplevde da, og så kan det godt være at jeg farget av at jeg har dårlig hukommelse og blitt en gammel mann, men jeg husker ikke at det var så mye skader.
Nei, sant.
Fordi vi hadde så innmari mye variasjon. Du hadde benkpress og skråbenk og hantelbenk og flies og kabel og Gud vet hva du ikke hadde.
Mm.
Det jeg opplever i dag, når man ser at vet du, mennesker begrenser øvelsesutvalget sitt, så gjør man så mye av én ting over så lang periode, at nummer én, at du får litt av det samme mønstret alltid blir overbelastet.
Mm.
Nummer to, veldig ofte så blir man jo ganske sterk i den ene tingen man prioriterer, så den totale belastningen på akkurat den delen av liksom muskler, skelett, ledd, får fryktelig mye juling, og så opplever at mye mer unge mennesker i dag får mer skader enn før, fordi at man blir overfokusert på å prestere på en eller annen øvelse, og man har mye mindre øvelsesutvalg. Er min liksom, hukommelse helt ute å kjøre her, eller kan du liksom henge med på noe av tankegangen?
Ja. Nei, men det er litt da jeg har kommet frem til etter hvert, at jo bedre trent du blir, jo bedre blir du på å aktivere bestemte deler av muskelen din. Men da går du også glipp av visse segmenter av muskelen. Så jo mer avansert du blir, jo større variasjon i øvelsesutvalg bør du ha. Vi har lite hold for å si at du bør ha stor variasjon i repetisjonsantallet, for eksempel. Du bygger cirka like bra mellom 5 og 30 reps, men der spiller persepsjon veldig stor rolle, så hvis du synes det er slitsomt med 5 reps, så er kanskje 10 reps bedre, og hvis du synes det er slitsomt med 10 reps, så er kanskje 5 reps bedre. Så der ser vi en ganske nær sammenheng. Men du får en naturlig variasjon i repsområdet ved at du, la oss si da, går fra 10 til 6 på en øvelse, fordi på grunn av den utmattelsen du oppnår.
Mm.
Men da heller av øvelsesvariasjon, og det siste programmet er jo lagt opp sånn at vi starter med færre forskjellige treningsøkter når du starter. Jo mer avansert du blir, da kan, la oss si at du har en overkropp-beinsplitt over 4 dager, da kan en overkropp-beinsplitten forlenges til 6 til 8 forskjellige økter som du roterer mellom.
Mm.
Sånn at du får større variasjon i øvelsesutvalg, og det tar kanskje også lengre tid før du kommer tilbake til samme øvelsessekvens, og dermed får du strekt ut progresjon over et mer realistisk område også. For det er ikke like realistisk å klare å øke 2,5 kilo hver gang du skal ta den øvelsen eller klare en rep til. Sant? Så det passer egentlig veldig godt da, med realistisk og forventet progresjonsrate og behovet for større variasjon, at du da innfører mer og mer kompleksitet og variasjon jo mer avansert det blir.
Og så er det 2 elementer til som kanskje ikke er så mye diskutert. Det ene er jo da, det er jo ikke rart at mennesker på utsiden av treningsbransjen, det vil si andre mennesker enn idioter som oss, synes at styrketrening er kjedelig når man har 10-15 ulike øvelser som man roterer på gjennom et helt liv, så er det jo ikke rart at styrketrening blir ansett som dette er en kjedelig aktivitet, for at vi har disse 10-15 øvelsene vi roterer på, så et eller annet sted på veien her, og så må man også bygge inn litt treningsglede og litt variasjon, fordi at det gjør det litt mer interessant også å trene. Det er jo sånn den kjedsommelighetsfaktoren, når du vet at du skal alltid gjøre de samme øvelsene, og det er klart det er jo ikke noen attraktiv attraktivt salgsargument å si at hvis du nå begynner med styrketrening, så får du disse 15 øvelsene som du skal rotere på gjennom resten av livet ditt.
Nei.
Det ikke så veldig attraktivt, men hvis du istedet har sagt, vet du hva, vi har hundrevis, tusenvis øvelser som vi kan skape liksom variasjon på, som gjør at dette aldri blir like kjedelig som det hadde blitt, det jo en faktor som oversett på ene siden. På andre siden så det sånn at jo større variasjon jo mer systematisk tilnærming trenger du I å følge med.
Ja.
Fordi at hvis du har, hvis det 3 uker siden forrige gang du gjorde samme øvelse, så går de fleste rundt og tenker, ja, men det husker jeg. Det gjør du ikke.
Mm.
Så det betyr at det å føre en treningsdagbok I en eller annen form, hvor du har litt oversikt over hva tok jeg sist, det blir jo viktigere og viktigere I å loggføre hva du faktisk gjorde, så du ser om progresjonen funker eller ikke. For hvis du ikke vet om du har blitt sterkere, så har du kanskje ikke fått kan du ikke måle progresjonen, for hvis vi går på husk, så vet vi alle at vi husker jo knappt hva vi spiste frokost I går, så det vanskelig å huske 3 uker tilbake I tid på hva du tok på den serien på x antall repetisjoner.
Nei, det går ikke.
Nei. Så det krever
mye. Men det jo også at folk så opptatt av å finne den optimale øvelsen.
Mm.
Sant? Hvis du bare skulle ha trent en øvelse, det sånn, ja, men hvorfor kom opp med sånne idiotiske hypotetiske spørsmål? Du skal ikke trene bare en øvelse. Det finnes ikke bare en øvelse som optimal for alle muskler, for alle.
Mm.
Det er faktisk noe med at ja, men den variasjonen trenger vi på mange måter, men selvfølgelig ikke bli hardt rammet av den der såkalt fuck-around-itis greia at du bare hopper på random fra ett til noen. Det må være en systematisk tilnærming til det.
Mm.
Så jeg sier jo heller ikke at ja, men variasjon er nøkkelen. Jeg sier at ja, men variasjon systematisk, som du har en progresjon, underliggende progresjon som du følger med og ser, og som loggfører, og at du faktisk har en økning. For hvis du venter, la oss si du trener spesielt en kompleks øvelse, så vil du miste mange av dine virale adopsjoner hvis at du plutselig trener en helt annen øvelse I 3 måneder, og så kommer tilbake igjen. Så det plutselig mye svakere I, la oss nå si, knebøy da. Ja, det da fordi du ikke har trent knebøymønstre på veldig lang tid. Men sin leg extension som mindre teknisk komplisert, du bare trenger å strekke ut kneet ditt, der det ikke noe koordinering involvert. Så der kan du sammenligne styrkene våre selv om du ikke har trent leg extension på 3 måneder.
Mm.
Så mange får en falsk følelse av progresjon ved at de har for mye variasjon av de komplekse øvelsene. Da må man også huske på det. Så du må ha en litt sånn rød tråd I øvelsesvalget ditt, og noen referanseøvelser der du kan mål at du faktisk har progresjon.
Sammenlignet fra gang til gang.
Ja.
Så jeg var lyst til å åpne litt sånn Pandoras-eske nå mot slutten, det at vi har en TV I treningsrommet som vi har, og der setter jeg alltid på en eller annen treningsvideo, og der det alltid en eller annen spretten dame eller en spretten mann som da viser masse ulike øvelser. Over mange ulike anledninger, hver eneste gang, så stopper jeg opp og kikker på det som da blir gjennomført på den en eller annen YouTube-kanal og sier, hvordan I all verden har du kommet på den øvelsen der?
Ja.
Du må virkelig aktivt gått inn for å si, nå skal jeg virkelig kløne til å skape en eller annen øvelse som bare gjør seg på TV. Noen av disse øvelsene her jo I mine øyne fullstendig bortkastet, men utfordringen at de gjennomføres av en person som ser smashing ut av et eller annet kjønn, og da sitter jo da mottaker og sier at siden han eller hun gjør den øvelsen, så må det være en bra øvelse.
Mm.
Og så det en øvelse som har null mulighet til kontroll, progresjon, systematisk tilnærming eller noe. Hva tenker du rundt sånne ting? For du må jo om mulig være som enda mer sånn systematisk tilnærmet til treningsbransjen. Du må jo rive av deg håret innimellom når du ser ting som gjennomføres.
Ja, frog pumps, host. Altså det mye der du bare skviser og kontraherer og styrer på, men det viktigste at du faktisk ser at du har en progresjon I den øvelsen konsekvent over tid og lengre tid, og at du har en overføringseffekt til andre øvelser. Eller så blir det bare tull, tenker jeg. Så man trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Det mange nok øvelser der ute til at vi trenger egentlig ikke å finne på så mye hokus pokus. Det gjør vi ikke. Men la oss nå si da at du ønsker mer variasjon og liker å gjøre litt sånn snåle ting, annerledes ting. Så lenge 80-90% av treningen de har et relativt greit utvalg av øvelser vi vet funker, som har bestått tidens tann. Ja, men nå må du gjerne tulle rundt med alt mulig rart utstyr og stå på huet og strikke og en kettlebell, hva enn da. Det ingenting mot noen av de verktøyene, men vi må også tenke på at en muskel er på en måte et dumt stykke kjøtt som bare kontraheres mellom to faste punkter. Det trenger ikke å være så vanskelig, så komplisert.
Ja, og så er det vel sånn at hvis du virkelig har lyst til å gjøre noen crazy øvelser som du har en følelse av at dette er sikkert en bra øvelse, så kan du kanskje være smart å legge den til slutt da, når du har gjort alt det andre viktige først, så kan du fylle på med alt det du har tid og lyst til etterpå, og mulighet til for den saks skyld.
Ja.
Men man skal jo også huske på at selv om det er aldri så mye enkle eller morsomme øvelser, det har jo også sin pris, det har jo også en restitusjonsbit i dette. Riktig. Og det blir jo mer og mer av dette, som du sier, junk volume, hvor du legger på ting som egentlig bare koster deg restitusjon, og som har veldig lite nytt. Verdi i det, og det er kanskje der vi har en tendens til å liksom fylle på med alt mulig og tenker at vi må bare fylle på med mer og mer.
Ja, ja vi må ikke major in the minor, som de sier på engelsk, at vi må liksom ha fokus på det som betyr noe. Nå har vi snakket om øvelsesvariasjon og det å trene hardt nok. Og det på en måte de viktigste variablene er jo da trene hardt nok innenfor et passe repsområde som er lavt nok og høyt nok, sant? Som du trives med, du har god framgång på, og så gärna ha en process, långsiktig process där du kanske var i fjärde uke prøver å legge til et ekstra sett. Det å legge til et sett kan i seg selv være nok til å gi ekstra framgång for eksempel. Men det allikevel åpenbart et øvre tak her nettopp, fordi hver gang du legger til noe, så får du ekstra utmattelse. Og da må du ha både en livssituasjon og en kropp og en fysiologi som tillater det å restituere det. Men nå var jeg i gang. Og på slutten av dagen så er det, har du progresjon? Det er det eneste indikatoren du trenger. Har du ikke progresjon? Ja, men da trener du. Men du, da gjør altså,
bare hva?
Du får hva da? Hvis du bare liker vedlikehold, så er det helt greit. Det er mange som sverger at programmet de har funket så bra. Det er sånn, ja, hvordan vet du da? Nei, det brenner og svir. De blir sliten. De har fått pump. Ok, men har du flere kriterier enn det? Løfter du mer nå enn gjorde for et år siden? Nei, det gjør det ikke. Løfter faktisk litt mindre.
Mm.
Det er sånn, da funker det ikke.
Klager. Hvis man da ikke ser på treningsglede i seg selv som et mål som er for noen, det er ja, til. Men resultatmessig så er jeg 100% enig.
Da skal man ikke glemme.
Hvis noen nå vil vite mer, vi begynte denne samtalen her nå cirka 3 timer for sent. Vi skravlet oss bort før vi kom inn på dette her. Jeg kunne jo sitte her i timesvis og snakke med deg rundt det, men vi må bare følge den opp litt senere, for jeg har 100 spørsmål til.
Ja.
Men i mellomtiden, hvis noen vil vite litt mer om det siste programmet ditt her, og tenke litt på dette her, fordi at de fleste bør, og nå sier jeg ikke det bare fordi du sitter her, dette har jeg sagt ved flere tidligere episoder også, at du har så mye fornuftig å komme med, så er så logisk forklart, og som hvis man zoomer ut og tar litt sånn helikoptersyn på alt sammen og sier, ok, men hva er det egentlig vi er ute etter, så er den tilnærmingen som du har på trening og kosthold, den er fryktelig sunn og logisk for meg. Og det tror jeg ganske mange mennesker vil si akkurat det samme om, så hvis de vil vite mer om nettopp dette, og lære seg litt mer om hva all verden det du driver med egentlig er, hvor finner de mer om deg?
Ja, det er jo børgefaglig.no, norsk hjemmesiden min. Og så er jo forsøket i hvert fall å ha en viss regelmessighet på Instagram. Jeg vil nok sannsynligvis drede litt mer over på hvordan man kan ha det bra med seg selv, ikke bare snakke om nerding på et nivå på trening. Jeg har en engelsk hjemmeside, der ligger de nyeste artiklene mine. Da. Men det siste programmet på norsk ligger på min norske hjemmeside. Og så har jeg en engelsk versjon av det samme programmet. Så det er vel egentlig de stedene som er mest.
Ja, og du sender jo også ut artikler regelmessig, og jeg leser jo de, jeg synes de er meget godt skrevet på veien, og det er jo, ligger jo også inne på siden din, hvor de kan melde seg på å få disse artiklene tilsendt, eller hva?
Ja, det blir jo mest engelske artikler, ja. Det blir nok mer og mer av de engelske, for å nå ut til et større publikum, så får man bare holdt på å si, kjøre gjennom Google Translate. Da. Jeg har drevet en lang periode, oversatt det norsk og sendt ut, men det er fryktelig mye ekstra jobb.
Det blir fort det. Men da har de i hvert fall muligheten til å få informasjonen, og så får de bruke Google Translate på egen hånd, så hvis det er noen ting de ikke forstår, anbefales på det aller sterkeste. Så da skal jeg la det være siste ord, ja. Så tenker jeg at jeg skal følge opp dette her veldig snart igjen, og da tenker jeg har lyst til å snakke litt mer. En ting er treningsnørd, vi kommer alltid til å spore inn på det, men i forhold til det du sier, i forhold til hvordan kan vi ha det bedre med oss selv, for at en ting er det vi gjør med trening, men det er en bitte liten del av det totale regnestykket som vi kaller livet, og det jeg tenker på at der har du Nå det jo snart 50. Det betyr ja. At det i juni, eller hva?
Ja.
Det ja, blir det full fest.
Ja.
Så da har du en del erfaring å komme der. Du har jobbet en del med coaching også gjennom flere år med masse mennesker, så da tenker jeg at det noe vi også skal kunne følge opp. Yep. Og så håper jeg at de mennesker som lytter på, hvis dere har spørsmål rundt denne nørde-episoden og knyttet til mye reps og så videre, så ikke vær redd for å stille de spørsmålene, så skal jeg ta de opp med Børge ved neste anledning. Og i mellomtiden så sier jeg tusen takk. Noen siste ord?
Ja, tusen takk for at jeg fikk dele av litt for mye informasjon med litt for stor hode. tømt det litt akkurat nå. Det var ganske behagelig. At trykket litt lavere. Jeg setter alltid pris på det, på samtalen våre, og at du tok det tida til å komme hit. Og tusen takk for at jeg fikk være med.
Da snakkes vi veldig snart igjen.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.